Уатқысы келеді. Сіздерді соңғы жаңалықтар мен үкілі бесте таныстырды. Бағдарламамыз одан әр жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабамғожа.
Және Талғат Есімбек, құрметті тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Мәжіліс депутаттары қылмыстық кодекске тергеуді жеңілдетілген тәртіппен жүргізуді енгізу туралы заң жобасын мақұлдады.
Әлемге танымал тенор Пласидо Доминго Назарбаевтың туған күні қарсаңында Орталық Азиядағы тұңғыш концертін Астанада өткізбекші.
Жолаушылардың айтуынша, Қазақстанда қоғамдық көліктердің жүргізушілері жол ережелерін сақтамайды.
Халықаралық Қазақстан Заман газетінің бас редакторы, бас директоры түрік азаматы Ахмет Алязбен сұхбат өткіземіз.
Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Енді осы тақырыптарды ары қарай тарқата отырса, Қазақстан парламентінің мәжілісімен қылмыстық кодекске тергеуді жеңілдетілген тәртіппен жүргізуді енгізу туралы заң жобасы мақұлданды. Ішкі істер министрі бұл заң елдегі криминогендік жағдайды жақсартады дейді.
Бірақ кейбір депутаттар болса, бұл заң қылмыстық істерді қарауды тездетіп, кінәсіз адамдардың жауапқа тартылуына әкеп соғады деген пікірін білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ішкі істер министрі Серік Баймағамбетовтың пікірінше, заң бұзушылық жасаған адамдар неғұрлым ертерек ішкі істер органдарының көзқарасына түссе, соғұрлым қылмыстар аз жасалады.
И чем раньше они попадут в поле зрения орган других, тем меньше, значит, будут совершаться преступления.
Министр Баймағамбетов депутаттарға тергеуге 2-3 ай уақыт жұмсаудың қажеті қанша деген сұрақ қойды. Күдікті өз кінәсін мойындап отыр. Куәлер бар, және бұл материалдар дереу сотқа беріледі, дейді министр Баймағамбетов. Ал мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев тездетіп, прокурор жаңа істерді тігіп жібермейді ме деген жорамалын жеткізді. Бұл норма күдіктілердің кінәсін мойындауға мәжбүрлеуге әкеп соқпайды ма? Себебі біз білетіндей, өз бетіммен келдім деп тергеушінің барлық сөзін мойындаса, ауруды тоқтатуға болады. Ал бұл кінәсіз адамның сотталуына әкеп соғады, дейді депутат Нехорошев.
Ведь мы знаем, что боль можно остановить, если написать явку с повинной и сделать следователю чистосердечное признание во всем том, о чем он говорит.
Ресми мәлімет бойынша тергеудегі азаптауға тек ұрып соғу емес, адамды айыбының жеңілдігіне қарамастан изоляторға отырғызу сияқты фактілер, абақтыда хат алмасуға тыйым салу, туыстарымен келіссөз өткізуге мүмкіншілік бермеу және басқа да фактілер жатқызылады. Халықаралық сарапшылар Қазақстанның бірнеше қаласында 700-ден астам сот мәжілістеріне қатысқан. Еурокомиссияның Орталық Азиядағы делегацияның мәліметінше, судьялар айыпталушылардың азаптауға қатысты шағымдарына назар аудармайды. Жергілікті адам құқығы жөніндегі ұлттық орталық жетекшісі Вячеслав Калюжныйдың мәліметінше де тергеушілердің әрекетін азаптау ұғымына кіргізу қиын. Әдетте оларға лауазымын шектен тыс пайдаланды деген айып тағылады, дейді Калюжный. Ұлттық орталық мамандары түсіндіргендей, бұл жағдайда тергеушілер азаптаудағы баптардағыдай қатты жауапқа тартылмайды. Министр Баймағамбетов болса, кінәні мойындау ғана жеткіліксіз. Менің айтып отырғаным куәлердің мәліметі, айғақтар және басқа да жайттардың қосындысы, деді ол. Егер де тек қана күдіктінің кінәмді мойындадым деген мәліметі ғана болса, онда мұндай істер жеңілдетілген тәртіппен ешқашан өткізілмейді, деді министр Баймағамбетов.
Одного признания недостаточно. Если же будут только показания о признании его вины, то данные дела по упрощенной форме никогда рассматриваться не будут.
Депутат Нехорошев дегенмен де алдымен сынақ ретінде жеңілдетілген сотқа дейінгі өндірісті әзірге тек қана жеңіл қылмыстарға тарату керек шығар, деді.
Может, следует все-таки в качестве пилотного проекта упрощенное досудебное производство распространить пока только на преступления небольшой тяжести?
Министр Баймағамбетов болса, жеңілдің сыртында орташа ауыр қылмыстарды да жеңілдетілген тәртіппен тергейтіндігін мойындады. Ауыр қылмыстар туралы әзірге сөз қозғап отырған жоқпыз, деді ол. Біз тек қана жеңіл және орта ауырлыққа жатқызылған қылмыстар бойынша келе жатырмыз, деді ол. Мысалы, ішіп отырған адамдар арасындағы шағын жанжалдар өсіп, ауыр қылмысқа адам өлтіруге әкеп соғады. Сондықтан бұл заң жобасының қабылдануы криминогендік жағдайды жақсартады, дейді министр.
Перерастает более острый, порой это заканчивается решением тяжкого преступления, убийства.
Мәжіліс депутаты Рамазан Сәрпековтың пікірінше де бұл заң орынды.
екі айлап, үш айлап, ешқандай негізсіз сондай созылып кетіп жатқан жағдайлар көп. Оның соңында әртүрлі жаңағы сыбайлас жемқорлыққа да әсер ететін, басқа да жаңағы кәсіби деңгейде жіберіп отқан қателіктерге орын алып жатқан жағдай болғандықтан бұның алдына қойып отырған мақсаты өте дұрыс.
Бірақ кейбір депутаттар сонда да осы заңды арқаланған тергеушілер асыра сілтеу жасауы мүмкін деген пікірін жеткізді. Министр Баймағанбетовтың пікірінше, ішкі істер министрлігі асыра сілтеушілік жасай алмайды. Себебі соңғы шешімді сот шығарады деді ол. Ал адам құқықтар жөніндегі орталықтың мәліметінше, шағымданып келетін адамдардың біразы сот шешімдеріне наразы. Және орталық басшылығының мәліметінше, бұл шағымдар кері қайтарылады. Өткені жергілікті заңдар бойынша омбудсмен сот отырыстарына қатыса алмайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы жолаушылар таситын көліктерде жүргізуші мен жолаушылар арасында жиі дау туындап жатады. Құқықтары аяққа тапталған адамдар ар-намысына тиетін сөздерді естігеннен кейін кондукторға қол жұмсаған кездері болғанын жасырмай айтып берді.
Ал қоғамдық көліктер жол ережелерін сақтамағандықтан дене жарақатын алған адамдар да кездесіп жатады. Бірақ сол адамдар кондукторлар мен жүргізушілер үстінен арыз-шағым түсіруді ойға алмайтынын айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандағы қоғамдық көліктерде жолаушылар құқықтары аяққа тапталғанына талай куә болдық. Соның салдарынан адамдар әртүрлі жағдайларға кездесіп жатады. Жақсылық есімді азамат өзі бірнеше мәрте құқық бұзушылықты кездестіргенін айтады, бірақ шағым жасауды жөн көрмепті.
Болған осындай оқиға. Автобусқа кіріп, жол ақысын төлегеннен кейін итеріп, артқа қарай тұр, артта үлкен кісілер тұр, вообще толтыр автобустың ортасы, түрге тұрған адамдар. Жол ақысын төлеген адамдарға артқа тұрыңыз, артқа деп итеріп, соң кейін енді төбелеске, аса төбелеске барған жоқпыз енді, бірақ сөгісіп, жағаласып автобустың ішінде сондай болды. Бірақ елдердің бәрі мені қолдаған сияқты болып көрінді өзіме. Өйткені жағасын ұстап, бір-екі рет жұлқыдым. Біздің намысымызға тигеннен кейін бір мал ұстатып тиіп алады да, автобусқа мінгенше адамдарды тоқтатып, әр жерден көрінген жерден қол көтерген адамдарға тоқтайды. Адамдар ішінде құлай ма оған қарамайды. Тоқтатып автобусқа адамдарды мінгізіп алғаннан кейін, жол ақысын алғаннан кейін ол адамдар как мал сияқты болып кетеді ол кісілерге.
Келесі сұхбаттасымыз Гүлмира есімді бойжеткен, тұрақты түрде автобуспен жүретіндіктен адамдар күнде жүргізуші мен кондукторға ескерту жасаудан жалыққанын айтады. Оның айтуына қарағанда, кондуктордан автобустың жүру бағытын сұрасаң, сұраған бағытыңа барады деп алдап отырғызып алады. Сонымен қатар олар ақшаны қайтармай кез келген жерден түсіріп кетеді екен. Сондай-ақ Гүлмира өзімен бірге оқитын Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық әлем тілдері университетінің магистранты Мөлдірдің автобустан түсіп жатқанда жарақат алғанын да айтып берді.
Автобустардың жүрісі адам шошырлық. Тоқтаған кезде сен түсер түспестен от жүріп кетуге асығады. Адамның денсаулығына зиян келеді, немесе тағы да бір жағдайлар болады деген ой ешкімнің де миына кіріп шықпайды. Осыдан бір ай бұрын бір магистрант қыз автобустан түсе берісте қолы қысылып қалып, ал автобус жүріп кеткен. Содан жаңағы оң қолының терісі сақинасы тіпті алынбай қалатындай жағдай. Сондықтан қазір бір ай болды, сабақта жоқ. Өзі қатты қорқыныштан шок алған. Қазір тіпті оң қолы жұмысты істемейді дейді. Яғни ручка ұстаймайды, жазамайды. Қазір льготпен 30 теңге берсең, олар ойлайды 25 теңге берді екен деп. 5 теңгені сұраған кезде олар міндеттер дұрысып. Ал сен шаттасы болған 20 теңге беріп қойсаң, онда 5 теңге үшін олар сондай айқай тудырады.
Ал Алматы қалалық нөмірі 8-ші автопарктың бас менеджері Людмила Алексеева тексеру жиі болғандықтан автобус жүргізушілері жол ережелерін сақтап жүреді дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда, автобустағы кондукторларға ешқандай шара қолданылмайтын, себебі аталған паркке кондукторлар жұмысқа алынбаған.
Нет, они все пользуются, как не пользуются.
Жоқ, олардың барлығы жол ережелерін қолданады. Арызданғанда қайда бар-барданады, арнайы тексеретін орындар бар. Кондукторлар бізде автобустарда жоқ, тек валидатормен жұмыс істейді. Кондукторлар бізде жұмыс істемейді, және есепте жоқ. Кондукторларды жүргізушілер бақылау үшін алады, оларға өздері төлейді. Заңгер Сәкен Өзбекұлы қоғамдық көліктердегі орын алған заңсыздықтарға халық өзі жол беріп отыр дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан Республикасының заңында жолаушы құқықтарын қалай қорғау керектігі түгел көрсетілген. Сондықтан ол мәдениетімізге нұқсан келтіріп жүрген кондукторларды заңмен жазалау керек дейді. Ал автопарк басшыларына күнделікті жоспарланған мөлшердегі ақшаны әкеліп берсе болғаны, қалғанына мән бермейді дегенді айтып отыр. Сонымен қатар автобустардың көбі жекеменшік болғандықтан кондукторды жұмысқа алмауға шектеу қою мүмкін еместігін айтады.
Біздің қазақ азаматтары, енді оның жастарын қосамыз, мына өздерінің көптеген құқықтарын білмейді. Сондықтан жаңа жол транспортта, мына көшедегі қаладағы транспортта өздерінің жаңа құқықтарын білмегендіктен моральдық күйзеліс шығады. Мына кейде автобустан бір автобус айланып, басқа жаққа айландырып барып тоқтайтыны бар. Бұл да адамның құқығына зиян келтірген мысалы. Екіншіден, неге автобуста, не болмаса троллейбуста, трамвайда жаңа қатты тоқтап, не болмаса жаңағыдай бұндай бір адамдардың денсаулығына жаңа зиян келтіретін болса, олар жаңа сотқа шағымданып, дәлелдерін келтіріп, ана сынған, әлгі жарақат алғандарды экспертизаға алып, міндетті түрде сот арқылы оның жаңағы материалдық, моральдық өндіріп алуға құқысы бар. Бірақ осының бәрі біздің қазақ қосына, ой соны қойшы, уақытым жоқ дейді, өз құқықтарын аяққа таптатып қоятыны бар олар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз бағдарламамыздың жалғасында.
Әлемге танымал тенор Плацидо Доминго Назарбаевтың туған күні қарсаңында Орталық Азиядағы тұңғыш концертін Астанада өткізбекші.
Сонымен қатар халықаралық Қазақстан Заман газетінің бас директоры түрік азаматы Ахмет Алязбен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтейік. Алдағы айда Ұлыбританиядағы Continuum баспасынан Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітап жарық көреді.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев төңірегінде Мәскеуде баспасөз мәслихаты өтті.
НАТО бас хатшысы Ауғанстандағы сайлау қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 10 мыңға дейін қосымша күш тартылады дейді.
Еуропалық одақ саммиті Барроузды екінші мерзімге қалдыру мәселесін қарайды.
Газпром Беларусьтің 230 миллион доллар берешегін төлегенін қалайды.
Тәжікстанның бұрынғы ішкі істер министрі өзін қамауға келгенде басынан екі рет оқ атып өлді деп хабарланды.
Біріккен ұлттар ұйымының өкілі пәкістандық босқындардың көбісіне көмектесе алмайтындықтарын айтты.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattyq.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман бағдарламамызды одан әрі баспасөз беттеріне шолумен жалғастырсақ, әлемге танымал тенор Пласидо Доминго Назарбаевтың туған күні қарсаңында шілденің 5-інде Орталық Азиядағы тұңғыш концертін Астанада өткізбекші. Концерт Астана қаласына мемлекеттің ресми орталығы мәртебесі берілгендігінің 11 жылдық мерейтойына арналады. Тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
United Press International жаңалықтар агенттігі дүниежүзіне әйгілі тенор Пласидо Домингоның Орталық Азияда алғаш рет концерт беру үшін Қазақстанға келетінін хабарлады. Бұл концерт биылғы жылғы шілде айының 5-ші күні Астана қаласындағы Тәуелсіздік сарайында өтпекші. Домингоның Қазақстанға сапары менің елімнің бай ән-күй мұрасына ие екендігін тағы да дәлелдейді. Әрі менің елімнің өнер мен мәдениетті лайықты қастерлейтіндігінің тағы бір нышаны деп мәлімдеді Қазақстанның ақш-тағы елшісі Ерлан Ыдырысов. Оның концерті Қазақстанның көңіл тебірентер советтік заманнан тәуелсіздік кезеңіне өтуіндегі тағы бір есте қаларлық оқиғасы болмақшы. Бұл Қазақстанның аймақтағы жетекші ел екендігінің бір айғағы деп хабарлайды United Press. Атақты тенор бұл жолғы концертте сопрано Вирджиния Толомен бірге ән шырқамақ, ал оларды Юджин Кон дирижерлік ететін Астана мемлекеттік филармониялық оркестрі сүйемелдейді. Астанадағы жалпыұлттық мереке кезеңінде ән айту мен үшін үлкен құрмет. Бұл маған бүкіл Орталық Азия өңірінде өзімнің өнерімді жұртқа таныстыру үшін таптырмас мүмкіндік болып табылады дейді. Тенор шілдедегі концертіне қатысты ойларын ортаға сала отырып. Бұл вақытта топ фото чат сайты опера әнін шырғау өнерінің майталман шеберінің Испания астанасы Мадридте жерлікті Сарсуэла жұлдыздарының отбасына дүниеге келгендігін баяндайды. Доминго өз әншілік өмірін 8 жастан бастапты. Әдетте Бала Пласидо мұндай өнерпаздығын анасы ән шырғаған кезде оны сүймелдеп ән айту арқылы ата-анасы бірге ән салған концерттерде оларға қосылып минорлық баритон рөлдерін орындап жүріп шыңдаған екен. Сонымен қатар Домингоның қатысуымен опера қойылымдарының 100-ден аса толық жинағы көптеген ариялар мен дуэттері дискілер жазып алынып жарық көрген. Әнші 11 рет Грэмми жүлдесін және 2 рет Латын Америкалық Грэмми жүлдесін жеңіп алған. Азат хабарлар арқылы жалғастырады. Лондонда бұл күндері Қазақстан дамудың жаңа көкжиектері атты халықаралық форум өтіп жатыр. Онда Қазақстанның әлеуметтік саяси жағдайы мен инвестициялық ахуалы, заңнамалық және салық базасы сынды мәселелерге шолу жасалуда. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Лондонда 3 күн бойы өтетін жиын барысында Қазақстанның халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 2010 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету, қаржы дағдарысын жою және оның ел экономикасына әсері, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, елдің банк секторы мен бизнесінің жағдайына баға беру сынды мәселелер күн тәртібіне қойылған. 3-ші рет өтіп жатқан форумға ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция, Швейцария, Дания, Австрия және Ресей сияқты әлемнің 15 елінен жиналған өкілдер қатысуда. Алайда форумның алдында маусымның 14-де Қазақстанның ең ірі банктерінің бірі БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязов батыс бизнесмендерін Лондонда өтетін қазақстандық форумға қатыспауға шақырған еді. Дегенмен саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша Әблязовты тыңдайтындар некен саяқ қана болмақ.
Сондықтан бос тіршілік сияқты, себебі оны дәл қазір бизнесмендердің өзі билікке тікелей байланып қалған, өздерінің мүддесі басқа үшін енді ол біреудің жанынан немесе біреудің арынан жоғары қояды. Сондықтан оның жаңағы осындай түсінісін дұрыс ешкім қабылдайды деп есептемеймін.
Бірқатар халықаралық баспасөз құралдары Қазақстандағы кейбір іскер адамдардың тұтқындалуы болмаса шетелге қашуы осы елдің инвестициялық тартымдылығына кері әсер ететінін жазады. Экономист Меруерт Махмутованың пікірінше бұл форум Қазақстанның кезекті пиар акциясы.
Осы форумда қатысатын Қазақстанның мемлекет жағынан билікте отырған азаматтары деп хабарлағанда форумға қатынасушылардың арасында Жакишев Мұхтар жүрген. Тура қазір ол форум жүзеге асып жатқан кезде ол қамауда отыр. Сондықтан менің ойымша бұл енді ел жұртқа Қазақстанның инвестициялық климаты бұрынғыдай тамаша деп айтуға келе қоймайды, себебі бұндай уақытта сондай бір өзгерістер түсініксіз болып жатыр. Дәл осы мәселеге байланысты көп сұрақтар көтеріліп жатыр. Қазақстанда қазір не болып жатыр дегендей сұрақ. Сондықтан менің ойымша бұндай конференциялардың былайша айтқанда эффекті жоққа саналады.
Осы форумды Қазақстан үкіметі ұйымдастырып жатқандығын алға тартқан сұхбаттасымыз дәл қазіргі дағдарыс уақытында бюджеттің ақшасын оңды-солды шашу дұрыс емес деген ойында ортаға салады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, енді назарыңызға халықаралық Қазақстан Заман газетінің бас директоры, мамандығы журналист, түрік азаматы Ахмет Алязбен жүргізген сұхбатымызды ұсынғалы отырмыз.
Иә, Саида, Ахмет Аляз өзі басшылық ететін басылымның мақсаты мен өзінің Қазақстанға келуі жайында баяндайды. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Элеонора Якия жүргізеді.
Қазақстандық зиялы қауым мен қаламгерлер арасында танымал, олармен тонның ішкі бауындай араласып кеткен ұлты түрік, мамандығы журналист бір азамат бар. Ол осыдан 17 жыл бұрын Қазақстанда шыға бастаған, ол кезде Заман Қазақстан аталған, қазіргі Қазақстан Заман халықаралық газетінің бас директоры Ахмет Алияз Мырза. Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алу үшін Қазақстанға келгенде Ахметтің жасы 19-да болатын. Түркі тілдес елдердің ішінен оқу үшін Қазақстан неге таңдағанын турасында ол былай дейді.
Мен өзім Түркияның Қахраман Мараш деген қаласынан болам. Әкешем сол жақта бастауыш және орта мектеп білімімді сол Қахраман Мараш қаласында алғам. Содан 1992 жылы мен осында жоғары білімімді алу мақсатында келген едім. Оның негізгі себебі сол кезде түркі республикалары бірінен соң бірі тәуелсіздіктерін жариялай бастады. Сол тәуелсіздіктің жарияланысымен Түркиямен арадағы қарым-қатынас бірден күшіне енді десек те болады. Сол сәтті ол өздегі президентіміз Тұрғыт Өзал мен Қазақстан президентінің өзара студент алмастыру жөнінде келісім шарты болды. Мен сол келісім шартқа орай осында келіп жатқан ең алғашқы түрк студенттерінің бірімін. Яғни мұнда бізге оқуға деген мүмкіншілік туғаннан кейін осында келгенім бар. Қазақстан сол кезде бізге бір түрлі ыстық боп көрінгені, бұл ата жұрттың, ата мекеннің жері деп сол кезде бізге қатты насихатталды Түркияда. Телеарналардағы бағдарламалардың екеуінің бірі сол осы түркі елдеріне арнап жасалатын. Сол кезде елде бір қатты қызығушылық болды. Мен де сол қызығушылыққа еліндім, сөйтіп Қазақстанды таңдадым. Менімен бірге 10 бала ең алғаш осында келген еді. 10 баланың 10-ы да осында оқуын бітірді. Солардан қазір мен ғана жалғыз қалып отырмын осында.
Қазақстанға жыл сайын келіп білім алатын шетелдік жастардың түгелге жуығы оқуы тәмамдалған соң еліне қайтып кетеді. Ал Ахметтің Алматыда қалып қоюына не себеп болды екен? Бұл туралы кейіпкеріміздің өз аузынан естейік.
Енді менің осында қалудағы негізгі себебім оқуымды өте жақсы оқыдым. Мұнда келгеннен кейін біздің кейбір студенттер сияқты уақытымды бос өткізбей, біресе кітапханада, біресе өзімнің сабағымда жүрдім. Сөйтіп қазақ тілін жетілдірдім. Бір жылдың ішінде кітап оқығанда соны түсінетін деңгейге жеттім. Сөйтіп мен 3-ші курста оқып жатқан кезімде, сол кезде Заман Қазақстан боп шығатын осы газетіміз, сол газеттің басшылары мені аудармашылық сосын біртіндеп тілшілік қызметке шақырды. Сол кезде мен олардан тәжірибеден өтіп жатқан кездерім болатын. Содан мен оқуымды бітіргеннен кейін 1997 жылы елге бармай 3 жылдай осы жерде өзімді жетілдіріп, содан кейін барып елге қайтсам деген ойым бар еді. Бірақ 3 жылдан кейін мен кетейін деген соң менің қызметім жоғарылады. Сол кезде енді тілшілік қызметпен бастаған Қазақстан Заман газетінде ол кезде Заман Қазақстан болатын, бас редактордың орынбасары, бас директордың орынбасары деген қос лауазымды бірдей атқара бастадым. Содан кейін енді сол кездегі басшылар мені бір жағынан жібергісі де келмеді. Ақыры қазір газеттің 2004 жылының 9 айынан бастап құрылтайшылық сосын бас директорлық қызметіне тағайындалды.
Еларалық еркін газет аталған бүгінгі Қазақстан Заман халықаралық басылымы әу баста нені мақсат тұтты деген сұрағымызға Ахмет Мырза былай деп жауап берді.
Қазақстан Заман газеті 1992 жылдың 17 қаңтарынан бастап Қазақстанда жарық көрген екен ең алғаш. Бұл енді Қазақстанның тәуелсіздігінен бір ай бір күннен кейін жарық көрген газет. Ені ең алғашқы еларалық еркін газет болып дүниеге келген. Сол кезде атақты жазушы ағамыз Қалтай Мұхамеджанның бастамасымен ашылған газетіміз мінекі бүгінде 17 жасқа толып отыр. Ал бұл газет о баста нені көздеді? О баста бұл түркі халықтарын бірін-біріне мәдениетін, экономикасын таныстыру, бірін-біріне жақындастыруды күллі түркі жұртының ортасында ақпарат таратуды көздеген еді.
Қазақстанда өткізген 17 жылдың ішінде өзімді екі елдің арасындағы бейресімі елші ретінде сезінетін болдым деген Ахмет қазақ бауырларына деген алғысын да жасырған жоқ.
Мен үшін Қазақстан өте ыстық мекен, мен бұл жерде өмірімнің ең қызықты 17 жылын кештім. Бұл жерде үйлендім, әйелім түрік деген менің бала шағамның кіндік қаны осы жерде тамды. Қызыма Азия деген ат қойдым. Азияның кендігін, мейірімдігін көрсетсін деген ырыммен. Мен қазақ халқына алғайда алғысымды айтам, өйткені міне 17 жыл болды. Егер 17 жыл мен үшін бұл жерде жаман өтсе, мен бұл жерде тұрмас едім, өз еліме кетер едім обастан. Бірақ мен бұл жерде қалған сайын маған қосымша миссиялар жүктелгенін мен түсіндім. Оқымысты қауымның ортасында жүргеннен кейін, журналист болып жүргеннен кейін, екі ел арасында шығып жатқан бір кейбір түсінбестіктер болады. Бейресми адамдар арасында, халық арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнату керек болады. Сол тұрғыдан алып қарағанда мен айтар едім, біздің қазіргі атқарып жатқан миссиямыз жаман емес. Өйткені Құдайға шүкір қазір қазақ халқы Түркияны бір жағынан Ахмет Алиасовтың арқасында таныса, бір жағынан осы газеттің арқасында таниды. Ол бізге не үшін керек деген болатын болса, біздің бауырмалдығымызды, біздің туыстығымызды дамыта беруіміз керек, одан әрі көтере беруіміз керек. Бұл халық бірін-бірінің бауырлас екенін, тамырының бір екенін, қанының бір екенін түсіне керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиліктерден табалатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радиотыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azatlyk.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымызды айта кетейін. 250-45-60, 250-76-64 қайталайын. 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azatlyk.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Тағы да қысқаша құлақтандыру, Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азат радиосының қазақ редакциясы. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бір сағаты бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі бағдарламаны Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек жүргізді.
Аман сау болыңыздар.